مدحان حق منغستن حبر بهراوي فيدرالاو سرعتن ابتحت زبل جيتو وكعت يما ابكتما مطلع هجرا كونفرنس يكايرالو ابت كونفرنس لعل جو عطميتي كاب كلهم كلالات اتيوبيا زمسو تاريخي وبالو لعل حمصة فيدرالاوي ودبات مهراتن عبيت عدن يساتفو كمزلون صبصب مجيت أصفى يقلص ملتيت عصب
هذا كتم مقالة لم عنفي عبد تجمر كونفرنس فيدراليس حيلتات زيت أبغالو زيت أكبلو قبل من لا يتشيب يا بوليتيكي نياتات مهورا شماد العدن أتحاضرتي من قصغات من أسيون التاريخي بامين حوحات بايتونا سالساويان كمانت ديموكراسيو بارتي أغوشونغو من قصغات المتانة أورومون كالو تودواتن إيسات فلوم نبارات مرار حائه ودق توسا خدما ناي من قصغات من أسي كيرو كاب أوروميا إجيوتو كاب سيداما دب كشنا كاب أفار وكيلوم زيت أبغالو من أسيون تساتي فلوم مكتل رسم محدار كل التجاي دكتور دبرتسيون قبرو ميكال مدحان حق منغستن حبر بيهرا وفيدر الله سرعة بزبل مري حساب أبو كتما مقلع إيكاد بزلو هاقراو كونفرنس أبزو سمعو وزربا إذ مدرس أبي تيت عن السفة رجاقم مفتحي كاب زمتو حدا تمزخون زلو متسفات زاربهم أبزربهم دكتور دبرتسيون زفلي حساب زسرحو بزاتا زي عمنو ودباتن والكاسباتن لكي يستاتفو سعنتو كمزا كايدو انفلتين عزوان خينام زيدو ما تفار الديمقراسي بمبال قلي سومم እዚ በሐገ መንግስት ተረከበ መሰደማ ምዑፋን ጣጣው ክብለለው ክብሉ ተዛሪቦም
ሐሳብ ባሳል መጠንጂ አስተዳደረው ተወታናዎች
ሐሳብ በሐሳብ ምግጣ መንበር ለምህዳራው ብዙኾኑ ጽዑንቶታት አፈላላይ ለከይወጹ ንተቀበሩ ይግበር ዘሎ ማይ ሐሳብ ዘይብሎም እድኹማ ተግባር ጣጣው ክብለለው ዓለም ሐደ መንደር አብዝኾነሉ ጎርባብቲ ንከይራኸቡ ዝኽልኽሉ ካብ ፍጻመኦም ክቆጠቡ ይግባር እንተዘይ ኮይኑ ግና ኣብ በብከባቢኡ ይፍጸም ዘሎ ኩለ መዳያዊ ጽዑንቶ ብመን እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ንህዝቢ እቲ ሓቂ ከም ነውፆ ካብ ባእቡ ክፍለጥ ይግባእ እዮም ኢሎም ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ጽዑንቶ ዝፈጠሩ
እዚ እገዳ ይፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ካብ ምዝራብ ግና ተቆጢቦም
ብቃልሲ ህዝብታት ዝመፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይጠሓሰሎ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንቅስቃስ ፖለቲካ ህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘይኽበረ ጠቕላልነት ብዝኾነ ተሓሳስባ ዘተዋደደ ይክብሉ ተዛሪቦም ተወሳኺ ድማ ዘካይዳ እዚ ህዝብታት ሃገርና ዘየካትት ብፍላይ ድማ ንሓረስታይ ዘግለለ እዩ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለጹ ድሌት ኩሉ ህዝቢ ዘየተኣናግድ ናይ ጠቕላልነት ኣተሓሳስባ ዝሃገር ናብ ዝኸፈ ህውከት ዕግርግርን ምብትታርን ከም ዘምርሓ ጥርጥር የብሉን ክብልዮም ዝተዛረቡ ኩላትኩም ከምትግንዘቦ ውሽጣዊ ኩነታትና እንትረ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብዝርከቡ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ ሓደጋ ምስጣሕና እናሓየለ መፅእ ኣሎም ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ይፈርስ ኣሎም ላዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ብግልፂ ዝጠሓሰሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፁ መሰል ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሰሎም ዜጋታት ብነፃ ተንቀሳቂሶም ንምስራሕ ሃፍቶም ንምፍራይ ዝተፀገምሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመጥቃዕቲ ዝተጋለፅሉ እዋን ኢና ንርከብ ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚ ድማ ብልዑል ደረጃ ተጎዲኡ ናህሪ ዋጋ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ይዓቢ እዩ ዘሎም ብሓፂሩ ሕዚ እውን እዚ ሃገር ኣብ ፈታንን ሓደገኛ ዘፍርሕ ኩነታት እያ ትርከብ ጠጠው ኢልና ኣየናይ መንገዲ እንተተኸተልና ይሓይሽ እንታይ ተገበርና ሃገርና ካብዚ መፃብብ ምንቓቕ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣት ጥፋኣትን ምድሓን ከም ንኽእል ክንግንዘብ ይግባኣና እዮም ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ሎማዓንቲ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዲሞክራሲን ህንፀት ሃገርን ኣኽባር ላዕልና ሕግን ድሕንነት ዜጋታትን ብተወሳኺ እውን መረፃ 2012 ጠሚቱ ዘተ ተኻይድሎም እዩ እቲ መድረኽ ፅባሕ ከም ዝዛዘም ዝወፀ መርሃ ግብሪ የረድም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ